Θέμα που παίζουν σήμερα όλα τα μέσα, ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα θα υποστεί βαριές συνέπειες, και αυτό το θέμα θέλω να συζητήσουμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, τον Αντιπτέραρχο Αναπροστατεία, για να δούμε τελικά πώς μπορούμε και πώς βλέπουμε όλα αυτά με τις απειλές της συνεχής. Κάθε μέρα βγαίνει και ένας και μας απειλεί. Καλή χρονιά εύχομαι, κύριε Παπανικολάου.
Καλή χρονιά, κύριε Παπαδάκη. Καλή χρονιά στους συνεργάτες σας, σε όλους τους Έλληνες, τους Κρήτες, και ελπίζουμε να έχουμε υγεία και ειρήνη βασικά μετά από αυτά τα οποία αναφέρατε και με τις απειλές τις οποίες δέχεται η χώρα μας από στόματος Ερντογάν, αξιωματούχων και σήμερα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, από το Γκαλί. Κοιτάξτε, αυτά όλα εντάσσονται σε ένα σχεδιασμό που έχει κάνει ο Ερντογάν για να μπορέσει να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί και τον φέρει πίσω στις δημοσκοπήσεις στην Τουρκία. Σαφέστατα έχουμε ξαναπεί και το επαναλαμβάνουμε, πέραν από το συγκεκριμένο στόχο που έχουν αυτή τη στιγμή να ανεβάσουν, να οξύνουν τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία, γιατί αυτό έχει απήχηση στο εσωτερικό ακροατήριο, στους ψηφοφόρους της Τουρκίας. Υπάρχει και ένας στρατηγικός σχεδιασμός της Τουρκίας, άσχετα από τις κυβερνήσεις που υπάρχουν και διοικούν και κυβερνούν τη χώρα, για μια Τουρκία με μια αναθέρμανση, με μια καινούργια εμφάνιση νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας, η οποία είναι στο μυαλό τους και θέλοντας να καταστήσουν την Τουρκία μια ηγεμονική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό κάθε στιγμή το δείχνουν με το να εμπλέκονται στα εσωτερικά των γειτονικών χωρών άμεσα. Το είδαμε στη Λιβύη, το βλέπουμε στη Συρία, το βλέπουμε στο Ιράκ, το βλέπουμε στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν. Και επειδή εκεί πλέον μιλάμε για χώρες αδύναμες, σε οποίες έχουν επιβληθεί τροποντινά, κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν για την χώρα μας, για την Ελλάδα, η οποία είναι μια ισχυρή χώρα και στρατιωτικά και είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ακριβώς εκείνο το οποίο προσπαθούν να εμφανίσουν, ότι επιβάλλονται στη χώρα μας, επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλονται στις ΗΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Άρα μιλάμε αυτόματα για μια ισχυρή Τουρκία, μιλάμε για ένα ισχυρό ηγέτη. Αυτό το προφίλ έχει περάσει, το οποίο θα του φανεί χρήσιμο, έτσι θεωρώ ο ίδιος, στις επόμενες εκλογές, οι οποίες δεν ξέρω τελικά πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν τον Απρίλιο, αν θα γίνουν τον Ιούνιο, όπως λέμε. Αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση. Τώρα, σε αυτήν την κατάσταση την οποία συζητάμε και αναφερόμαστε, ποια είναι η θέση της Ελλάδας και πώς πρέπει να ανταποκριθεί? Υπάρχουν φωνές μέσα στην Ελλάδα που λένε ότι ποιοι είναι οι Τούρκοι που μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να αμφισβητούν την κυριαρχία των νησιών, να αμφισβητούν το δικαίωμα που έχει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα της στην Κρήτη. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι στην Κρήτη κτλ. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση, τη χρονική στιγμή, που και η χώρα μας είναι στα πρόθυρα για τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές που θα γίνουν μέσα στην Άνοιξη, θα πρέπει η Ελλάδα να κρατάει χαμηλούς τόνους όπως πραγματικά κρατάει και δεν θα πρέπει να δίνει λάδι στη φωτιά για θέματα τα οποία είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο, τη σπάση, ότι έχει δίκιο και ότι είναι γνωστό επίσης ότι η Ελλάδα κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, των προβλεπομένων του διεθνούς δικαίου. Άρα λοιπόν καλά κάνει και καλά κρατεί αυτή τη στάση η Ελλάδα σε αυτή τη φάση.
Εσείς βλέπετε αυτό που προφανώς θα το έχετε ακούσει και εσείς, ότι ψηφίζετε δηλαδή, ότι μέσα στο τρίμηνο αυτό και για να ξεσηκώσει τον κόσμο θα πάει σε ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ μας εδώ στο Αιγαίο, τέλος πάντων, ή κάπου αλλού στον Εύρο. Συμφέρει τον Ερντογάν να κάνει κάτι τέτοιο?
Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδάκη, έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση. Εάν δεν έχει διέξοδο ασφαλείας από αυτή τη δύσκολη θέση, είτε κερδίζοντας τις εκλογές, είτε οι μεγάλες δυνάμεις να τον έχουν εξασφαλίσει το τι θα κάνει αυτός και η οικογένειά του αργότερα, να ξέρετε ότι είναι ικανός να κάνει τα πράγματα, τα πάντα. Ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει και ο ίδιος και η οικογένειά του, τη στιγμή που έχει την εξουσία και μπορεί να ορίσει κάποιες καταστάσεις, σαφώς και μπορεί να κάνει και προβοκάτσεις να κάνει και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει προκειμένου να φτάσει εκεί. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα την οποία του δίνει το σύνταγμά του, το οποίο το 2017 ο ίδιος ψήφισε, να προβεί και στο να κατέρνατε σαν ματαιώσει τις εκλογές προσωρινά επικαλούμενος ένα κίνδυνο εσωτερικό ή κάποιον πόλεμο ή κάποια κατάσταση δύσκολη στην οποία προβλέπεται από το σύνταγμα και μπορεί να το κάνει. Δεν αποκλείεται να δούμε, τα πάντα μπορούμε να δούμε τη στιγμή που ο Ερντογάν χάνει, εάν δεν έχει διασφαλιστεί. Άρα, γιατί εμείς η Ελλάδα δηλαδή να δώσει, να ρίξει λάδι στη φωτιά σε κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένος και μπορεί να τα παίξει όλα για όλα? Δεν έχουμε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε μετά τις εκλογές. Το δικαίωμά μας ας το ασκήσουμε τότε. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο Ερντογάν είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα αν δει ότι χάνει. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι εμείς και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, οποίες ο ίδιος ενδεχομένως να προκαλέσει προκειμένου να φτάσουμε προς αυτή την συγκεκριμένη κατάσταση.
Κύριε Παπανικολάου, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να στρέφονται αρκετοί και να ασχολούνται δηλαδή με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο. Μήπως είναι λίγο επικίνδυνο αυτό και θα πρέπει να αφήσουμε το στράτευμα να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά?
Εγώ, κύριε Παπαδάκη, θα σας έλεγα ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Ιδίως σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν θα πρέπει κανείς να ασχολείται με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον οποιοδήποτε αρχηγό ΓΕΘΑ, μιλάω για το θεσμό των ΓΕΘΑ, τη στιγμή κατά την οποία και στην Ελλάδα έχουμε εκλογές το επόμενο διάστημα, που θα έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν θα είναι σταθερές, υπό την άλλη θα είναι εκλογικές κυβερνήσεις και δεν μπορούν να πάρουν σοβαρότατες αποφάσεις. Άρα λοιπόν θέλουμε τουλάχιστον στην ηγεσία του στρατεύματος να έχουμε έμπειρους αξιωματικούς οι οποίοι έχουν χειριστεί αντίστοιχα θέματα στο πρόσφατο παρελθόν, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις και το έχουν αποδείξει, όπως ο κύριος Φλόρος έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί και τη τεράστια εμπειρία και την ικανότητα. Αλλά λοιπόν δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση τα κόμματα, ιδίως τα ελληνικά κόμματα, να ασχολούνται με τη στρατιωτική ηγεσία. Δεν είναι τεράστιο το λάθος. Έχει αποδείξει το παρελθόν ότι σε τέτοιες καταστάσεις εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι προκειμένου να δημιουργήσουν θέματα, όπως ήταν τα Ίμια, όπως ήταν το 1974 η Κύπρος κτλ. Τέτοιες καταστάσεις εκμεταλλεύονται και εμείς τώρα τους δίνουμε βούτυρο στο ψωμί για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε ή να ασχολούνται τα κόμματα ή οι αρχηγοί των κομμάτων με το πρόσωπο του ΑΓΕΘΑ. Ο ΑΓΕΘΑ πρέπει να μείνει αλόβητος, να ασκεί τα καθήκοντά του, διότι ο σκοπός για τον οποίο είναι εκεί πέρα είναι να κρατάει όρθιες τις ένοπλες δυνάμεις και στον ύψιστο βαθμό της ετοιμότητας. Τίποτε άλλο. Ούτε πρέπει να εμπλέκεται στις πολιτικές διαμάχες και στις κομματικές διαμάχες που υπάρχουν και τα εκλογικά σενάρια τα οποία παίζονται και να φέρεται το όνομά του. Είναι λάθος αυτό. Είναι πολύ σωστή επιλογή του Πρωθυπουργού που νωρίς ενημέρωσε ότι ο ίδιος άνθρωπος θα παραμείνει στην ηγεσία και ότι είναι γνωστό ότι ο ΑΓΕΘΑ έχει ευξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες για τη διοίκηση του στρατεύματος και ο συγκεκριμένος έχει τεράστια εμπειρία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την κατάσταση, λέω εγώ, την άνοιξη των εκλογών, των ελληνικών εκλογών και των τουρκικών εκλογών. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Θα πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά. Είναι λάθος τεράστιο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι οι φανατικοί και ανεκέφαλοι κομματικοί που ασχολούνται θα πρέπει να τους το δώσει κάποιος να το καταλάβουν. Είναι λάθος.
Είστε ξεκάθαρος. Την ίδια στιγμή βλέπουμε βέβαια και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών επί Προεδρίας Τραμπ να παίρνει θέση για το θέμα της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ. Και μάλιστα λέει ο κύριος Μπόλτον ότι είναι τίθεται δηλαδή υπό αμφισβήτηση η συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ λόγω της τάσης έναντι της Ρωσίας. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, εννοείται κύριε Παπανικολάου, ότι μένεται ένας πόλεμος εδώ κοντά.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστός ο ρόλος της Τουρκίας σε αυτόν τον πόλεμο με την Ουκρανία. Τον έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ όμορφα για τα συμφέροντα της χώρας της ο Ερντογάν και η Τουρκία. Συμφέρει μέχρι κάποιο σημείο και την Ρωσία αλλά και τις ΗΠΑ. Όμως σαφέστατα δεν μπορούν αυτοί οι οποίοι έχουν τη στοιχειώδη λογική, είτε είναι Αμερικάνοι είτε είναι Άγγλοι οτιδήποτε, να μην καταλαβαίνουν ποιος είναι αυτός ο ρόλος. Και να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα και τα παρακολουθούν και τα σημειώνουν και τα έχουν υπόψη τους για τις συμπεριφορές μιας χώρας και στο μέλλον. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη, να μην έχουν λάβει υπόψη όλοι αυτοί που σχεδιάζουν το μέλλον, την παγκόσμια γεωπολιτική σκαγέρα, τη συμπεριφορά της Τουρκίας στον πόλεμο του Ιράκ το 2030, δεν επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το Ινσιρλίκ για επιχειρήσεις από το βόρειο τομέα του Ιράκ. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο ρόλος της Τουρκίας στην συγκεκριμένη φάση με τις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία, με το S-400 κτλ. Αυτά είναι σημειωμένα. Περιμένουν οι μεγάλοι το τι θα γίνει τελικά με τον Ερντογάν. Ο σκοπός της, η επιθυμία μάλλον των μεγάλων δυνάμεων και των εννοών και συγκεκριμένα των ΗΠΑ είναι πως θα απαλλαγούν από τον ίδιο τον Ερντογάν. Δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Η Τουρκία είναι πολύ σημαντική λόγω γεωγραφικής θέσης και τη χρειάζονται, τη χρειάζονταν και τη χρειάζονται. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία δεν συμμετείχε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ρόλος της ήταν περίεργος, τουλάχιστον περίεργος, κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία κρατήθηκε στο δυτικό στρατόπεδο γιατί αποτελούσε ανάχωμα μεταξύ Δύσης και Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η γεωγραφική θέση της Τουρκίας εξακολουθεί να είναι σημαντικότατη και δεν θα ήθελε κανένας παίχτης να τη χάσει. Περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει με τις εκλογές με τον κύριο Ερντογάν και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα έχουμε εξελίξεις. Και υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ισχυροί εναντίον της Τουρκίας. Για την οικονομία μπορούν να την ισοπεδώσουν μόνο με μία ανακοίνωση. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουρδικό στοιχείο που υπάρχει στην Τουρκία. Πολλά, πολλά, πολλά. Δεν θέλουν. Θέλουν να διατηρούν την Τουρκία σε αυτή την κατάσταση μέχρι να δουν τι θα κάνουν.
Και βεβαίως, επειδή τρέχουν και οι μέρες, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας εδώ τα δημοτικά πράγματα, πώς πάνε οι επαφές, κύριε Παπανικολάου, στην Γόρτινα κάτω, για το Δήμο βεβαίως, όπου έχετε εκδηλώσει το ενδιαφέρον να ηγηθείτε ψηφοδελτίου?
Κοιτάξτε, λόγω των εορτών και λόγω των γεγονότων ότι αυτή την περίοδο ήταν η περίοδος ελαιομαζέματος, όπως ήταν απασχολημένος, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά λίγο έχουν αδρανήσει. Πλην όμως παρακολουθούμε, έρχομαι σε επαφές με πολύ κόσμο, τηλεφωνικά κτλ. Και μετά τις γιορτές σαφώς θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά την προεκλογική περίοδο. Πλέον μένει λίγο διάστημα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, μιλάμε για ένα οκτάμινο σχεδόν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το οκτάμινο θα είναι full με προεκλογική δραστηριότητα, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά. Πιάντα ένα Δήμο που και εσείς παρακολουθείτε από την επικαιρότητα, έχει τεράστια προβλήματα. Προσφάτως είδατε το τι συνέβη στο Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έγραψε ο τύπος, παίχτηκε σε όλη την Ελλάδα ό,τι συνέβη εκεί μέσα και σαφώς το Δήμο μας όλη αυτή η κατάσταση τον δυσφημεί. Γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξουν πράγματα στο Δήμο, έτσι ώστε αυτό το φαινόμενο που να κατατάσσει το Δήμο μας στους τελευταίους της χώρας, που δεν είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος με τεράστιες δυνατότητες, αλλά όλα οφείλονται στην κακοδιαχείριση. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν οι δημότες ότι θα πρέπει να αλλάξουμε όλο το σκηνικό και να δώσουμε μια άλλη εικόνα, διότι δεν το αξίζει αυτή η εικόνα του Δήμου Γόρτινας.
Με την επιστροφή λοιπόν θα τα πούμε και από κοντά, κύριε Παπανικολάου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να περνάτε καλά και το 2023 να μας φέρει ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.